Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež navštívil kláštory svätého Benedikta a svätej scholastiky v Subiaku.
Nenechávajme chudobných a starších osamotených, vyzýva svätý otec v odpovedi na otázku mladého Rímana.
V Číne vysvetili nového biskupa diecézy Chfeng.
Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov.
Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
Vo štvrtok 23. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Brigity, reholníčky a patronky Európy, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera okolo poludnia po návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre sa presunul aj do kláštora svätého Benedikta v Subiaku za Crospeco. Po tom, čo rozjímal pred freskou svätého Františka z Assisi z 13. storočia a poboskal sochu svätého Benedikta, sa spolu s mníchmi pomodlil Otčenáš. Nakoniec pápež navštívil aj kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s benediktínskou komunitou a navštívil jednotlivé časti kláštora s jeho nádvoriami.
Subiaco je od Vale Pietri vzdialené približne 30 kilometrov. Na spiatočnú cestu do Castel Gandolfa sa pápež a jeho sprievod vydali po 16. hodine. Do knihy návštevníkov kláštora svätého Benedikta pápež napísal:
Ora et labora, modli sa a pracuj. Svedectvo benediktínskych mníchov je hodnotné a veľmi dôležité v cirkvi aj v dnešnom svete. Ďakujem tejto komunite za nádherné prijatie a pozývam vás, aby ste sa spolu s celou cirkvou modlili za mier vo svete. S mojím požehnaním na sviatok svätej Márie Magdalény.
Do knihy návštevníkov kláštora svätej scholastiky svätý otec napísal: Ďakujem pánovi za milosť, že som mohol navštíviť toto sväté miesto na liturgický sviatok svätej Márie Magdalény, prvej, ktorá zvestovala pánovo skriesenie.
Vatikán. V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro na júl a august pápež Leo XIV. Vo svojej odpovedi čitateľovi Mauríciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva.
Maurício pápežovi položil otázku. Pýtam sa sám seba, ako možno žiť a pestovať vedomejší a opravdivejší duchovný život, ktorý sa dokáže prejaviť konkrétnymi skutkami lásky a zodpovednosti voči druhým? S blížiacou sa dovolenkou cítim túžbu prežiť tento potrebný a oprávnený čas nie len ako oddych a odpočinok, ale aj ako príležitosť znovu objaviť hlbší rozmer svojho vnútorného života.
Leo XIV. Odpovedá: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo strany blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia.
Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starosti, priestorom, v ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i spoločnosti.
Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladým i starším, hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia.
To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedomme si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi.
Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plitvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evanjelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života.
Božia láska a milosť nás prevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojim apoštolským požehnaním. Leo 14.
Čína. Biskup Jozef Chang Yanfeng, ktorého pápež Leo 14. vymenoval 15. júna po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, prijal včera biskupskú vysviacku. Stal sa biskupom diecézy Chfeng, v ktorej od roku 2021 pôsobil ako diecézny administrátor.
Spojené štáty americké. Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú k tomu, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov.
Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu, a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami biskup Daniel Garcia, predseda podvýboru Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia, a biskup Brandon Cahill, predseda výboru pre migráciu, začínajú pastierskú úvahu, ktorú vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch.
V úvahách biskupov, ktoré boli zverejnené 20. júla na webovej stránke Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, je vyjadrený smútok nad stratou životov. Potvrdzujúc nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, biskupy zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť alebo ľudský život.
Vo vyhlásení biskupy zopakovali: Naďalej potvrdzujeme legitímnu úlohu občianskych orgánov pri uplatňovaní zákona humánnym spôsobom a s rešpektovaním základných ľudských práv, vrátane práva na život a riadny proces.
Biskup Garcia a biskup Cahill trvali na tom, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu, pokračovali, žiadame vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočenie zásadných reforiem nášho imigračného systému.
S odkazom na slová amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali: Znepokojuje nás, keď medzi našimi ľuďmi vidíme atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Rasové profilovanie, ako uviedli, nielenže porušuje dôstojnosť danú Bohom, ale spôsobuje aj vážnu újmu jednotlivcom, rodinám a komunitám tým, že podnecuje strach, narúša dôveru a zvyšuje riziko nespravodlivých či dokonca tragických následkov.
Biskupi uznali, že ich pastoračné obavy sa líšia od toho, čo môže povoľovať samotné občianske právo. Činy, ktoré znižujú alebo ignorujú dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, zdôraznil biskup Garcia a biskup Cahill, by sa v našej spoločnosti nikdy nemali normalizovať.
Ako dva príklady postojov, ktoré by sa nikdy nemali normalizovať, označili dehumanizáciu migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie a hanobenie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národ a za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa. Prosíme, uzavreli, o príhovor Márie, našej matky, ktorá je vzorom dokonalej viery v časoch smútku, ťažkosti a neistoty.
encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
Bod číslo 20. Povolanie a záväzok kráčať s ľudstvom v konkrétnosti dejín vedú cirkev k uznaniu, že pozemské skutočnosti majú svoju vlastnú konzistenciu a vlastný poriadok. Druhý vatikánsky koncil vyjadril tento princíp mimoriadne presne v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorej 60. výročie sme si s vďačnou pamäťou pripomenuli 7. decembra roku 2025. Ak sa autonómiou pozemských skutočností myslí, že stvorené veci a ľudské spoločenstva majú vlastné zákony a hodnoty, potom ide o oprávnenú požiadavku. Toto zdôraznenie ukazuje, že stvorenie niesie vtlačenú pôvodnú dobrotu, ktorú má ľudský pohľad chrániť, pestovať a privádzať k zrelosti. V tomto horizonte sa cirkev ponúka ako prítomnosť, ktorá pomáha hlboko čítať realitu, podporujúc pokornou pevnosťou tie rozhodnutia, ktoré napomáhajú dôstojnosti každej osoby, súdržnosti spoločenstiev a dobru všetkých. Tak cirkev stojí po boku sveta bez toho, aby sa nad neho nadraďovala, aby v každej ľudskej udalosti mohol klíčiť prísľub spravodlivosti a pokoja, ktorý Duch Svätý naďalej zbudzuje v srdci ľudstva.
Bod číslo 21. Uznávajúc, že Boh sprevádza slobodu ľudských bytostí v priebehu dejín, druhý vatikánsky koncil potvrdil rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou a zdôraznil, že každá z nich má pôsobiť v čo najplnšej autonómii. Prítomnosť cirkvi vo svete sa tak vyjadruje aj v jej vzťahu k občianskej spoločnosti a verejným inštitúciám. V dialógu s nimi cirkev uznáva hodnotu sociálnych a politických skutočností a rešpektuje ich vlastnú zodpovednosť, podporujúc všetko, čo chráni život osôb a posilňuje základy sociálneho tkaniva. Nenárokuje si prevziať funkcie, ktoré patria štátu. Naopak, váži si jeho službu spoločnému dobru a s presvedčením uznáva zodpovednosť, ktorú občianske inštitúcie vykonávajú v spoločnosti. Zároveň poslanie, ktoré jej bolo zverené, ju vedie k tomu, aby nezostávala vzdialená od konkrétneho utrpenia mužov a žien našej doby. Jej blízkosť nevychádza zo snahy nahrádzať inštitúcie ani z implicitnej kritiky ich konania, ale z evanjeliovej lásky, ktorá ju vedie približovať sa k ranám ľudstva vo chvíľach, keď sa prejavujú s väčšou vážnosťou. Keď cirkev zasahuje, robí to napodobňovaním dobrého Samaritána s diskrétnosťou a blízkosťou. Vedomá si toho, že to, čo vzniká z bezprostrednej potreby, sa nemôže zmeniť na normu ani nahradiť vlastné inštitucionálne zodpovednosti občianskeho spoločenstva.
Bod číslo 22. Na základe tohto dvojitého uznania, autonomie pozemských skutočností a rozlíšenia kompetencií medzi cirkevným a politickým spoločenstvom, lepšie chápeme orientáciu, ktorú druhý vatikánsky koncil odovzdal cirkvi v jej vzťahu k svetu. Gaudium et Spes pripomína, že celý Boží ľud, predovšetkým duchovní pastieri a teológovia, má s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozlišovať a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našich čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby sa tak zjavená pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať. Počúvanie rozličných spôsobov vyjadrovania nie je iba sociologickou pozornosťou, ale zahŕňa duchovné rozlišovanie, v ktorom Boží ľud s pomocou Ducha Svätého rozpoznáva v kultúrnych a sociálnych premenách tak znaky prítomnosti Krista, ktorý prichádza a vedie dejiny k ich naplneniu, ako aj tie odchýlky, ktoré zatemňujú jeho tvár. Zjavená pravda sa tak nemení vo svojom podstatnom jadre, ale vysvetľuje sa a prijíma ako živé kritérium na usmerňovanie konkrétnych rozhodnutí, inšpirovanie ciest osobného a komunitného obrátenia, podporu reforiem štruktúr a posilňovanie nových foriem evanjeliového svedectva vo verejnom živote. Dejiny sú preto jedným z miest, kde sa cirkev necháva Duchom Svätým poučiť o poručujúcom dosahu evanjelia a učí sa vyjadrovať svoje učenie v službe dôstojnosti každej osoby a dobra národov.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.